Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Utorak je 30. mart. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi. U Srebrenici se dogodio genocid. I onome ko to ne razumije nije mjesto na državnim funkcijama, poručio potpredsjednik vlade Dritan Abazović. Specijalno tužilaštvo podnijelo optužni prijedlog protiv bivšeg direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejana Peruničića i bivšeg agenta tajne pratnje Srđe Pavićevića, koje tereti da su nezakonito snimali i pratili više osoba. U kliničkom centru Crne Gore životno su ugrožena 72 pacijenta inficirana virusom korona. Američki predsjednik Joseph Biden izjavio da će 90% odraslih građana Sjedinjenih Američkih Država moći da bude vakcinisano protiv koronavirusa do 19. aprila. A u današnjoj emisiji poslušajte kako satiričar Dragoljub Ljubičić Mićko, jedan od autorskog trojca humorističke emisije Piž, vidi medijsku kampanju Srbije za imunizaciju na COVID-19.
Meni se čini da bi morala da bude jaka kampanja, bar onoliko koliko je prosječna predizborna, recimo, kampanja SNS.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Srebrenici se dogodio genocid i onome ko to ne razumije nije mjesto na državnim funkcijama, poručio potpredsjednik vlade Dritan Abazović. On je na Twitteru naveo da vlada Crne Gore poštuje sve međunarodne presude. Oko ove teme nema diskusije. Ko ovo ne razumije nije mu mjesto na državnim funkcijama. Okrenimo se budućnosti. Čeka nas mnogo posla, poručio je Abazović. Podsjetimo, ministar pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore Vladimir Leposavić 26. marta u Skupštini je izjavio da je spreman da prizna da se u Srebrenici dogodio genocid kad se to i nedvosmisleno utvrdi. Sa brojnih domaćih i međunarodnih adresa stigle su osude Leposavićeve izjave, a nakon što je i u svom naknadnom saopštenju on ostao pri ranijem stavu, opozicione partije su 29. marta uputile zahtjev premijeru Krivokapiću da u što kraćem roku smijeni ministra Leposavića. Iz vlade premijera Zdravka Krivokapića su 29. marta saopštili da poštuju kontinuitet međunarodnih obaveza Crne Gore, kao i odluke svih međunarodnih institucija, kao i da osuđuju sve zločine. Vlada Crne Gore niti želi, niti može da mijenja odluke međunarodnih sudova, ali ni da jedne narode proglašava genocidnim, a druge svetim, jer to je suprotno načelu da je svaki zločin pojedinačan, navodi se u saopštenju. Pokret Majke Enklava Srebrenice i Žepa i Udruženje žrtava i svjedoke genocida zatražili su utorak izvinjenje ministra Leposavića. Genocid u Srebrenici dokazan je kroz niz sudskih presuda u kojima je više od 70 eminentnih iskusnih međunarodnih sudija na osnovu dokaza potvrdilo da je u Srebrenici počinjen genocid. Vladimir Leposavić je na ministarskoj poziciji od izbora nove vlade 4. decembra koju su izglasali Demokratski front, Demokrati i Građanski pokret URA. Oni su na avgustovskim izborima zajedno osvojili većinu i nakon 3 decenije smijenili Demokratsku partiju socijalista sa vlasti. Glasovima nove parlamentarne većine 28. decembra odbijeno je da se predlog rezolucije o priznavanju genocida u Srebrenici uvrsti u dnevni red Skupštine Crne Gore. Rezoluciju je predložila Bošnjačka stranka, a u njoj se priznaje da masakri nad hiljadama Bošnjaka i Srebrenice iz jula 1995. godine predstavljaju genocid. Specijalno tužilaštvo podnijelo je optužni prijedlog protiv bivšeg direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejana Peruničića i bivšeg agenta tajne pratnje Srđe Pavićevića, koje tereti da su nezakonito snimali i pratili više osoba, piše Dan. Taj optužni prijedlog stigao je prije nekoliko dana u Podgorički viši sud, potvrdila je portparol tog suda Aida Muzurović. Kako je saopštila, predmet je zadužila sudija tog suda Dragica Vuković. Dvojici bivših visoko pozicioniranih službenika AMB-a optužnim predlogom se stavlja na teret produženo krivično djelo, zloupotreba službenog položaja. Šef specijalnog policijskog tima Dragan Radonji saopštio je ranije na konferenciji za novinare da je nakon prijave aktualnog direktora AMB-a Dejana Vukšića podnijeta krivična prijava protiv dvojice bezbjednjaka. U kliničkom centru Crne Gore životno su ugrožena 72 pacijenta inficirana virusom korona, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori aktivna su 6768 slučaja zaraze virusom korona.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
a američki predsjednik Joseph Biden izjavio je da će 90% odraslih građana Sjedinjenih Američkih Država moći da bude vakcinisano protiv koronavirusa do 19. aprila. Plan našeg tima je da punkt za vakcinaciju ne bude dalje od 5 milja, što je 8 km od i jednog odraslog građanina SAD-a. Preostalih 10% građana biće vakcinisano do 1. maja, rekao je Biden tokom obraćanja medijima iz Bijele kuće. On je, kako prenosi Glas Amerike, kazao da su građani tokom prethodnog vikenda primili 10 miliona vakcina protiv COVID-19. Prema riječima Bidena, vlada je pokrenula širok nacionalni program vakcinacije. Aktiviran je veliki broj dobrovoljaca. Za manje od 60 dana dato je 100 miliona vakcina. Sada ćemo za 40 dana pokušati da damo još 100 miliona. Ne postoji ništa što ne možemo da ostvarimo ukoliko radimo zajedno, poručuje Biden. Više od 20 svjetskih lidera pozvalo je novo globalno rješenje koje će pomoći svijetu da se pripremi za buduće pandemije, prenosi BBC. Lideri, uključujući i britanskog premijera Borisa Johnsona, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačku kancelarku Angelu Merkel, u novinama širom svijeta napisali su da je COVID-19 predstavljao najveći izazov od Drugog svjetskog rata. Još jedna pandemija ili zdravstvena kriza, pitanje je ne ako, već kada, kažu oni. A pandemija je, navode, pokazala da niko nije siguran dok svi nisu sigurni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Skupštini Crne Gore na pitanja poslanika danas je odgovarao ministar spoljnih poslova Đorđe Radulović. Evo šta je ministar odgovorio na pitanje poslanika Demokratskog fronta Jovana Vučurovića oko povlačenja odluke bivše vlade da se ambasador Srbije proglasi personom non grata.
Ja vjerujem da je ovo pitanje koje je već 4 mjeseca, da kažem, se spočitava ovoj vladi, iako je ova vlada u ovom slučaju krivac bez krivice. Kako ste pravilno rekli, 28. novembra ili 27. novembra prethodna vlada je, dakle, uručila notu Srbiji kojom je proglasila ambasadora Božovića za personu non grata. I vlada Crne Gore, prosto rečeno, isto kao što sam ja to već nekoliko puta i ponovio, ne može da povuče odluku o proglašenju gospodina Božovića za personu non grata, a da ne krši konvencije. Ja prosto, imajući u vidu da se nalazimo u kući zakona, a svaki parlament je kuća zakona, ja ne mogu da očekujem od nikog da traži od ove vlade da krši zakone, a konvencije su također jedna vrsta zakona. Dakle, ukoliko je ova vlada potpuno posvećena vladavini prava, poštovanju svih zakona, konvencija, dakle, ne može se od nas očekivati da iste te konvencije kršimo.
Pitanje ministru postavila je i poslanica Simonida Kordić. Nju je zanimalo da li u interesu Crne Gore pogoršanje odnosa sa Kinom. Osvrnula se na izlaganje potpredsjednika vlade Dritan Abazović u Briselu, gdje je tražio pomoć za eventualno otkupljivanje kineskog duga kako bi se smanjio nezdravi strani uticaj u Crnoj Gori.
Dakle, Crna Gora je posvećena razvoju i intenziviranju bilateralne saradnje sa velikim globalnim akterima, od kojih je naravno Narodna Republika Kina veoma važan činilac međunarodnih odnosa. Između ostalog, to je ona jedan od P5 savjeta bezbjednosti. Od uspostavljanja diplomatskih odnosa naše dvije zemlje razvijaju dobre i stabilne prijateljske odnose zasnovane na principima međusobnog poštovanja i razumijevanja. Naši međudržavni odnosi se posebno nadograđuju kroz mehanizam 17+1, kako ste vi rekli. Samo da pojasnim građanima, ja znam da vi ovo znate, ali 17+1 se odnosi na saradnju Kine, koja je +1 i, dakle, 12 članica EU i 5 država Zapadnog Balkana, koji su aspiranti za članstvo. I prepoznajemo, dakle, svoj interes u ovome, jer je platforma izuzetno široka i obuhvata saradnju u skoro svim aspektima. Dakle, ekonomija, trgovina, energetika, zdravstvo, kultura i tako dalje. Zainteresovani smo i za dalje snaženje ekonomskih aktivnosti, posebno kroz afirmaciju turizma, zatim uvećanje izvoza poljoprivrednih proizvoda iz Crne Gore u Kinu, kao i za saradnju na ostalim poljima koje cijenimo izuzetno korisnim. Saradnja sa kineskim partnerima se prvenstveno odnosi bilateralno na izgradnju autoputa Bar Boljare, kao najvećeg infrastrukturnog projekta u našoj zemlji, a koji se, kako ste vi pravilno rekli, realizuje na osnovu kredita kod Exim banke. Činjenica je nepobitna, da se trenutno suočavamo sa poteškoćama i izazovima u njegovoj realizaciji, ali smo u stalnom kontaktu sa kineskim partnerima kako bi ovaj projekat bio uspješno okončan u narednom periodu. S tim u vezi, nova vlada i resorni ministri vode zahtjevne, ali otvorene razgovore sa kineskom stranom sa ciljem postizanja rješenja koje je održivo i koje će omogućiti Crnoj Gori da kompletira ovaj važan infrastrukturni projekat. Također ste spomenuli jednu stvar na koju bi se osvrnuo i na koju ste potpuno u pravu. Dakle, imajući u vidu naše europske aspiracije, važno istaći da naši pristupni pregovori ne limitiraju saradnju sa Kinom, sve dok su oni naravno transparentni i u skladu sa normativnim principima EU, na čemu ova vlada naravno posvećuje posebnu pažnju, jer kao što sam već ranije rekao, članstvo u EU je jedan od naših ključnih spoljnopolitičkih prioriteta.
Bio to ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović. A Crna Gora bilježi pad broja zaraženih koronavirusom. Prema posljednjim podacima, u Crnoj Gori trenutno inficirano 6904 građana. Prema onome što su saopštile zdravstvene vlasti, to je skoro duplo manje u odnosu na novembar prošle godine, kada je bilo ukupno zaraženo preko 11.000 građana. Ipak postavlja se pitanje, koliko je pad broja zaraženih posljedica epidemioloških mjera koje su propisale nadležne institucije, a koliko posljedica smanjenja broja testiranih u Crnoj Gori? Srđan Janković.
Od skoro 12.000 građana zaraženih u novembru 2020. godine do nešto manje od 7.000 novozaraženih krajem marta predstavlja između ostalog bilans epidemioloških mjera kojima su zabranjena međugradska putovanja građana, zatvoreni svi ugostiteljski objekti, zabranjeni svi javni skupovi i uveden policijski čas od 21 sat do 5 časova ujutru. Međutim, primjetan je smanjen broj testiranih na prisustvo koronavirusa koji je 28. marta iznosio manje od 1200, a nekoliko dana ranije testiranih je bilo skoro 1900. Na osnovu ovih brojeva, Ministarstvo zdravlja i Institutu za javno zdravlje smo poslali pitanja o tome zašto je smanjen broj testiranih građana na COVID-19 i da li je saopštena statistika autentična. Podsjetimo, različite cifre o broju zaraženih na dnevnom nivou su se pojavljivale i u javnosti. Naime, direktorka Doma zdravlja u Nikšiću, dr. Ljiljana Adžić, je 29. marta za televiziju Vijesti saopštila da posljednja tri dana je broj inficiranih iznad 100, na oko 400 uzoraka, dok u dnevnim saopštenjima Instituta za javno zdravlje u istom periodu je broj zaraženih varirao na dnevnom nivou od 70 do 82. Slušamo doktorku Ljiljanu Adžić.
Situacija je složena. U COVID centru, znate kako, kad vidite ono na dnevnom nivou koliko je broj inficiranih, neka se obradujemo pa vidimo da je to ispod stotinu, da je to otprilike 77-80, već treći dan mi skačemo na 100 i nešto. Ne jenjava broj pacijenata. Naprimjer, u COVID centru vi imate na dnevnom nivou od 7 do 21 oko 400 usluga.
I u Skupštini Crne Gore je bilo otvoreno pitanje da li je potrebno povećati broj testiranih građana. Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović je saopštila da se testira onaj broj građana koji se javi sa simptomima.
O tome ne odlučuje Institut za javno zdravlje koliko će ljudi biti testirani na dnevnom nivou, odlučuju oni koji imaju simptome i koji se na osnovu tih simptoma jave za testiranje.
Poslanik opozicione Demokratske partije socijalista dr. Jefto Eraković je ipak ocijenio da se mora povećati broj testiranih.
Ono sa smanjenjem broja testiranja, i moram reći da smo 33. zemlja u Europi po broju testiranih, nećemo doći do validnih i pravih podataka.
Ministarka Borovinić-Bojović je konstatovala da je smanjenje broja oboljelih u Crnoj Gori rezultat sprovođenja epidemioloških mjera. Crna Gora je na drugom mjestu u svijetu po broju oboljelih na milion stanovnika i na petom mjestu u svijetu u odnosu na broj umrlih na milion stanovnika. Kada je riječ o broju preminulih, uputili smo pitanje Ministarstvu zdravlja i Institutu za javno zdravlje da li se saopšteni broj preminulih odnosi samo na preminule u toku bolničkog liječenja ili se u taj broj računaju i osobe koje su preminule od posljedica virusa. I u Skupštini Crne Gore je postavljeno pitanje na koji način se utvrđuje broj preminulih od COVID-19, o čemu je govorio dr. Jefto Eraković.
Svaki pacijent koji premine od posljedica koronavirusa, bilo da je pozitivan u tom trenutku ili ne, ukoliko se nalazi u bolničkim uslovima, on mora biti na taj način i tretiran. Ukoliko se to ne radi, dolazi se do ozbiljne stručne greške.
Na saopštenje predstavnika zdravstvenih institucija da je situacija u Crnoj Gori bolja, reagovala je na Twitteru biohemičarka na Pasterovom institutu u Parizu, Marija Backović, koja je upozorila da se pad broja detektovanih slučajeva zaraze može pripisati manjem broju testova koji se rade na dnevnom nivou. Upoređujući incidenciju novozaraženih i broj testiranih, vidi se veoma mali pad novozaraženih, što se ne može pouzdano pripisati boljoj situaciji u Crnoj Gori, saopštila je Backović. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kampanja za vakcinaciju protiv koronavirusa u Srbiji morala bi da bude agresivna, jer je virus agresivan, kaže Dragoljub Ljubičić Mićko, satiričar i direktor marketinške agencije Tim Talenata. Mićko Ljubičić jedan je od autora aktualne humorističke satirične emisije Pljiž i jedan od tvoraca satiričnog programa teatarske grupe Indeksovo radio pozorište. On u razgovoru za Radio Slobodna Evropa komentariše medijsku kampanju države za imunizaciju na COVID-19, reakcije građana i političara.
Meni se čini da bi morala da bude jaka kampanja, bar onoliko koliko je prosečna predizborna, recimo, kampanja SNS, kao onih koji najviše obraćaju pažnju na svoju kampanju i najviše para ulupaju svaki put. Dakle, ne samo da bi morala pogoditi u žicu ova kampanja, nego to bi svako morao da vidi, čuje i prođe pored toga na ulici dovoljan broj puta, a da ga ne iritira, kao što političke kampanje često rade, iritiraju, zato što nam prodaju ono za ono. Dakle, jedna od onih kampanja koja bi morala da gađa najšire moguće, da bude veoma agresivna, da ne iritira, a da gađa samo gde treba. I tu se u svetu vrlo često koriste i šokantne reči, šokantne slike, ne bi li se postigla efekta. Naravno, ne gađa svakog isto, nekog šok pogodi, nekog pogodi neko teranje na razmišljanje, a nekom se može prići na duhovit način. Mada je duhovit način poslednja stvar koju bih odabrao iskreno za takvu kampanju, kad bi me neko zvao da radim tu kampanju, poslednje bih se uhvatio nečeg duhovitog. Iako je duhovitost nešto što najbrže stiže do ljudi. A prosto u ovom slučaju ne kažem da ga ne bih iskoristio, ali bih ga poslednje iskoristio.
Jel vam pada neki idealan slogan na pamet za vakcinaciju u Srbiji, za kampanju?
Pa u Evropi sam, propratio sam ovih dana, u Evropi postoji jedan slogan, samo taj sam video, i on je vrlo jednostavan i kaže: verujte u nauku. To je dobar slogan, jer je ozbiljan, teran na razmišljanje, uključuje nauku, dakle struku samim tim. E sad, da li to deluje kod nas? Da li bi tako nešto delovalo kod nas? Pa kod nas se i nauka, stvari više struka, ali to se kod nas onako izjednačava, donekle je jednim delom izbrukala, pa im se ne veruje. Znači, kad kažete nekom verujte u nauku, kod nas veliko je pitanje da li bi postigao efekat. Kod nekih ljudi bi, kod one većine ne bi. Međutim, da se recimo predsjednik Vučić već vakcinisao, onda bi mogao on da bude taj u koga treba se poziva verovanje, a ne u nauku. Tipa, evo, sad mi pada na pamet, ako ne verujete u virus, verujte u predsjednika. Ili ako ne verujete predsjedniku, možda ćete verovati virusu. Ili ja ne verujem ni u virus, ni u vakcinu, ali verujem svom predsjedniku. To su slogani koji bi možda upalili kod onog dela biračkog tela, ili biračkog antitela, sve jedno, koji bi možda imao efekta, zato što je to neposredno vezano, to poverenje tog jednog ogromnog dela medijski izmanipulisanog naroda, za to šta on kaže, kako on to kaže, gde on to kaže i povodom čega on nešto kaže. On bi bio odličan noseći, ta noseća frekvencija za to. I on se sad nešto vidim, pominje da će on to i da radi. Krenuo je kao u kampanji za vakcinaciju. Naravno, on je to ponovo lukavo spojio sa kampanjom predizbornom i već i to radi i opet će to raditi. Bar je kod njega uvek u tome što on pušta te probne balone. Znači, svaki put kada je on rekao da će da se vakciniše javno, jedan tim istraživača koji je inače stalno angažovan na svemu što on radi, gdje god se pojavljuje i na svaki njegov potez politički, pa i privatni, koji on želi da bude javan, jedan tim, dakle, reaguje na to i kreće u mini istraživanje. Čim se on do sad još nije vakcinisao, znači da je bilo previše reakcija koje su bile ili negativne ili mlake na to. Pa šta ima, šta mu to treba, što bi da onda, i tako dalje, i tako dalje. I vjerojatno se tako i došlo dotle da će se vakcinisati u nekom selu, ne znam, Rošini ili Breji, da će ga vakcinisati neka obična medicinska česka pokaže poverenje u to, tu međunarodno. Ja mislim da on još uvijek niša nigde bi bilo najefektnije. On ima jasan cilj. On želi da bude na čelu pobedničke, kako da kažem, pobede protiv virusa. Jednom je to već uradio, rekao da je pobedio virus prošlog proleća i sa tom pobedničkom, jeli sa zastavom pobede nad virusom, ušao u predizbornu kampanju i vidjeli smo kako smo prošli i u kampanji i na izborima, a i sa virusom kako smo prošli.
Koliko uopšte ima uticaja, to vidimo da u svetu se državnici, političari slikaju kad se vakcinišu. Vidjeli smo Dačića, Vulina i kako to ljudi kad vide, šta mislite, kako oni reaguju?
Pa mislim, mi smo dovedeni dotle da, mislim, ozbiljan broj ljudi, ozbiljan deo sveta, ne vjeruje da su oni uopšte vakcinisali. To što su oni se skinuli tu i ponudili rame, to vjerojatno veći broj ljudi misli, ma ko se prevakcinisali. Mislim da je stepen nepoverenja u to šta rade ti sateliti Vučićevi, jer ajde sad njega da izuzmemo od cele te priče, on je neku specifičnu vrstu poverenja kako je imao svojevremeno Milošević kod naroda, uspio da napravi, da održi i tako dalje, i to radi jednim nenormalno agresivnim medijskom manipulacijom i prisustvom. Ali ovi koji pokušavaju svi da budu neki mini ili mikro Vučići, lideri, ljudi od reči, ljudi od udarca, šakom o sto i tako dalje, jer se s njima apsolutno ništa ne veruje. Jer se oni jedni drugima ne veruju da su primili vakcine ili da su primili onu za koju kažu su primili. Tako da tu reči nema o poverenju, o ubedljivosti i tako dalje. Oni uglavnom služe za podsmeh, vidim kako ljudi komentarišu takve stvari. Baš zato što se osjećaju nevjerojatno važnima, nevjerojatno bitnima u odlučivanju o mnogim pitanjima, svi jako dobro znaju da se tu niko ništa ne pita, da se pita samo jedan. Bez njega na čelu oni su jedna grupa unezverenih ljudi koji ne znaju tačno šta treba da kažu ni šta treba da rade.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je propao izbor Bogića Bogićevića za gradonačelnika Sarajeva, na političkim strankama koje su osvojile najviše glasova na lokalnim izborima, ostaje obaveza da predlože novog kandidata. Iz SDP-a navode da o novom kandidatu još nisu razgovarali, te da će sa novim predlogom izaći najvjerovatnije za par dana. Slušamo Draganu Erjavec.
Koordinator za izbor gradskih vijećnika i gradonačelnika Sarajeva Irfan Čengić iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine izjavio je za Radio Slobodna Evropa da prijedlog novog kandidata za gradonačelnika Sarajeva za sada ne postoji, te da je nakon Bogića Bogićevića odluku o novom kandidatu teško donijeti.
SDP će u narednim danima na svojim stranačkim organima donijeti odluku koji je novi kandidat, ono što je jako teško jer mi još uvijek nismo ne prežalili ovo što se desilo sa Bogićem Bogićevićem. Važno pomenuti da ne znamo ni koje će biti nacionalnost, ni koje je ta osoba, jer Bogić Bogićević nije predložen zato što je Srbin, već zato što je najbolji čovjek u ovom gradu za tu poziciju.
Prema odredbama statuta grada Sarajeva, Bošnjacima, Hrvatima i Srbima kao konstitutivnim narodima pojedinačno se garantuje minimum 20% mjesta u gradskom vijeću, a ostalima najmanje 2 mjesta. Kako je objasnio Irfan Čengić, ukoliko SDP predloži za gradonačelnika osobu iz reda bošnjačkog naroda, doći će do promjene na mjestu sadašnjeg predsjedavajućeg i njegova dva zamjenika.
Ukoliko SDP se odluči za Bošnjaka, ja ne znam da li će biti za Bošnjaka, možda po prvi put ostali. Mislim da bi u tom trenutku od naših koalicijskih partnera tražio da se njihov predsjedavajući povuče, da zamjenik vodi sjednicu prilikom izbora gradonačelnika, a odmah nakon te sjednice bi izabrali novog predsjedavajućeg iz reda naših koalicijskih partnera kojima to mjesto i pripada.
Predsjednik stranke Narod i pravde i koalicijski partner SDP-a Medin Koneković smatra da promjene na čelu gradskog vijeća neće biti do izbora gradonačelnika, te da će se o eventualnim rotacijama razgovarati tek kada se čitav proces izbora novog čovjeka na čelo grada završi.
Čini mi se SDA ponovo pokušava i ne odustaje da cijelu ovu priču vrati na početak pod plaštom evo pritiska na način izbora rukovodstva vijeća, a kako bi ponovo birali eventualno nekog drugog skito nebošnjaka kako bi se stekli uslovi da skaka ponovo bude gradonačelnik.
Novo izabrani dopredsjedavajući gradskog vijeća iz reda srpskog naroda Dragan Stevanović smatra da bi u ovoj situaciji otvaranje priče o promjeni rukovodstva gradskog vijeća značilo pustiti SDA da ostvari svoj cilj, te ostaviti smijeniti sadašnjeg gradonačelnika Abdulaha Skaku da i dalje obnaša funkciju prvog čovjeka grada Sarajeva.
U ovom momentu moja ostavka u gradskom vijeću znači da nema više većine sigurne da SDA sa svojim satelitima ne preuzme većinu i ne uradi ono što je naumila još prije 3 mjeseca. Bude li izabran gospodin Skaka za gradonačelnika ili se još bilo ko proda, mene tu nema u takvoj vrsti kaljuže, se neću nositi.
Sa druge strane, gradski vijećnik iz stranke Demokratske akcije Vedat Deljković potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je pitanje kandidata za gradonačelnika Sarajeva na koalicionim partnerima, te da ova stranka neće izlaziti sa prijedlogom za svog kandidata.
SDA neće imati nikakvog kandidata, ali je ovo pitanje isključivo trenutno trojke. Nadam se da će napraviti neki dogovor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kina je usvojila velike promjene u izbornim pravilima u Hong Kongu, koje će pooštriti njenu kontrolu nad ovim gradom, navodi BBC. Broj parlamentaraca koji se biraju direktnim putem smanjen je skoro za polovinu, a potencijalne zastupnike prvo će provjeriti pro-pekinški odbor kako bi se osigurala njihova lojalnost Kini. Cilj je osigurati da se samo patriotske figure mogu kandidovati za ove pozicije, ali kritičari upozoravaju da će to značiti kraj demokratije jer uklanja opoziciju iz gradskog parlamenta.
Državna novinska agencija Kine izvijestila je o popisu reformi koje između ostalog utiču na način na koji se formira zakonodavno vijeće u parlamentu Hong Konga, efektivno olakšavajući zabranu kandidovanja osoba za koje se smatra da su kritički nastrojeni prema Pekingu. Broj direktno izabranih članova zakonodavnog vijeća pada sa 35 na 20, dok se njegov obim povećava sa 70 na 90 mjesta, čime se ublažava uticaj demokratski izabranih političara. Svi potencijalni kandidati za vijeće sada će morati proći kroz 2 kruga provjere moćnog propekinškog izbornog odbora, kao i novog odbora za provjeru, da bi se uopće mogli kandidovati. Promjene dolaze nekoliko mjeseci nakon što je nekoliko opozicionih poslanika diskvalifikovano, što je dovelo do toga da cijela opozicija u zakonodavnom vijeću podnese ostavku. Pravni amandmani će na snagu stupiti u srijedu, a Hong Kong će promijeniti i uskladiti svoje lokalne zakone u narednim sedmicama. Donošenje rezolucije Patriote upravljaju Hong Kongom je posljednji u nizu poteza kojim Peking seže pritisak na Hong Kong, uključujući donošenje zakona o nacionalnoj sigurnosti i suzbijanje aktivista i opozicionih političara, navodi BBC. Dodaju i da je ovim sva opozicija Kineskoj komunističkoj partiji efektivno izbrisana iz formalne politike u Hong Kongu. Kada su ove promjene najavljene prije nekoliko sedmica, izazvale su kritike na međunarodnom nivou. Na Twitteru je ministrica vanjskih poslova Australije Marie Spain govorila o zabrinutosti svoje zemlje da će novi aranžman na toj teritoriji oslabiti njene demokratske institucije. Američki državni sekretar Antony Blinken opisao je poteze kao napad na demokratiju. Ove odluke jednoglasno je donio stalni odbor Nacionalnog narednog kongresa Kine. Time će se dopuniti aneksi mini ustava Hong Konga, koji je gradu omogućio autonomiju nakon što ga je Velika Britanija predala Kini 1997. godine. Kina tvrdi da je ova reforma sa testom političke lojalnosti za kandidate nužna kako bi se osigurala stabilnost teritorije. Međutim, kritičari navode da ukida još jednu od fundamentalnih specijalnih sloboda grada.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. U Srebrenici se dogodio genocid i onome ko to ne razumije nije mjesto na državnim funkcijama, poručio potpredsjednik vlade Dritan Abazović. Specijalno tužilaštvo podnijelo optužni prijedlog protiv bivšeg direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejana Peruničića i bivšeg agenta tajne pratnje Srđe Pavićevića, koje tereti da su nezakonito snimali i pratili više osoba. U kliničkom centru Crne Gore životno su ugrožena 72 pacijenta inficirana virusom korona. Američki predsjednik Joseph Biden izjavio da će 90% odraslih građana Sjedinjenih Američkih Država moći da bude vakcinisano protiv koronavirusa do 19. aprila. Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify i Google podcastima kao i na iTunesu. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.